kɛnɛ in sigili kun ye jamana kɔnɔdenw ka se ka olu hakilina ta yɛlɛmani mun di o bɛna don an ka jamana sitaga sunba la ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ hakilina kan ka ɲininka o kow la. A ɲɛma a tun bɛ an ka gofɛrnɛri bolo ni o ye Mamadu Zedi Sibe. Ale ka kɔrɔfɔ la bɛɛ lajɛlen kan k'i i sen don nin ko in na.
Ka sira kayitasi bɛɛ lajɛlen révision constitutionnelle n'o ye Mali sariyasun yɛrɛ yɛlɛmali ye. Alors bɛɛ ka k'u ka ko ye bɛɛ k'u sen don a la. Min bɛ min fɛ i b'a fɔ sisan de y'a fɔ tuma ye.
Kun jumɛn de nana ni nin yɛlɛmali in ye? Professeur Maka Musa Sisoko jɛkulu tɔ mun ni o sigilen don ka hakili jakabɔ kɛ nin ko in kan ale ye olu ka ɲɛmaa ye.
Application là, il y a des gens qui là. Pour la faire une fois, parce que moi, je suis en train de faire des choses comme ça. Alors, on va faire un rôle là, comme ça.
Quand il y a un hakila Mbadi, jamana ɲɛmaw fɛ u ka jigin ka na jamana kɔnɔdenw ɲininka u fɛla la walasa baara bɛ se ka ɲɛ bɛɛ lajɛlen bolo cogo na ani bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don a da fɛ cogo na. Mamadu Kulubali ka société civile président.
An tun ka laɲini ye nin de ni jamana sariyasoba bɛ yɛlɛma jamanadenw u k'u ka hakilina ta fɔ a la.
Baara in mana ta cogo cogo a tɛ se ka taa ka musow to o de kama olu fana tun bɛ kɛnɛ kan u hakilina ye mun ye ko k'o di. Kalifu Dukure APDF o tɔgɔ la.
Ka ti yɛlɛma musow fɔ anw nana ne bɛ APDF donc a ti se ka yɛlɛma anw fɛ sisan an fana ta b'a la ka an ka kuma b'a la.
Denmuso bɛna jira nin ye hakilina ɲuman de mun ye ka jigin ka na maaw fɛ ladon. Alifati Fatika Sunbulu ale ye denmuso olu ka jɛkulu tɔn bɛɛ ka ye o ɲɛmaa ye.
Papi dɔ de tun bɛ labɛn ka na a di an ma. A fɔ ko an b'a ta ka kɛ tan an b'a ta ka kɛ tan mɛ ni segin na a fɔra k'a fɔ ko an yɛrɛ bɛ ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan an ka lajɛ min bɛ se ka don sariya kunba kɔnɔ ka baara kɛ n'a ye ani minnu bɛ yen nɔ ni olu jɛngɛnnen don dɔɔni k'a sɔrɔ olu bɛ se ka lajɛ min man yɛrɛ pepepe min k'o bɔ a la.
Nin baara in a bɛ ka kɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen de la walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na. Isa Batili Kayira Jural VOA Afrika o tɔgɔ la.